Herra forseti. Það er auðvitað dálítið erfitt þegar maður hefur ekki neina sannfæringu fyrir þeirri vegferð sem að hæstvirt ríkisstjórn ætla sér að leggja upp í á grundvelli þessarar skýrslu sem hefur vissulega sína galla og náttúrulega stærsti gallin sá að það er ekki stungið upp á neinni leið svo við höldum nú við okkur myndlíkingarnar það að fara annan vegarslóða sem að er líklegt að menn komist yfir og áfangast að. Hitt held ég að sé alveg skynsamlegt að gera að horfa á margt af þessum tillögum, ég held að svo sem ég geta tilnefna eitthvað sérstakt í því, til að reyna að lappa upp á málið og vona það besta. En það breytir ekki því og ég held að því að sko, rökin sem oft eru höfð frammi gegn málflutningi eins og ég held hér fram er svo að það þýði ekkit að vera að horfa svona langt fram í tíman af því að nú verðum við að gera eitthvað. Við erum búin að taka þessa umræðu marg oft og alltaf er ekki tímabært að fara grúndíkt í þessi mál af því að það tekur á langan tíma. Ég er nú eldri en tvævetur eins og á hærum má sjá og hefðu menn nú drifið í þessu þegar þetta kom nú fyrst til tals já fyrir 20 árum eða svo en þá bara værum við búin að ganga frá öllum þessum málum og komast að niðurstöðu og værum það annarkvort áfram búin að ákveða það að vera áfram í mýrinni eða búin að finna nýja vegaslóða en ef menn vilji aldrei leita nýjum slóða og þá bara verða menn áfram í mýrinni og það er voða erfitt fyrir mig að ráða við það en hæstvirt ríkisstjórn virðist vera staðir hann í því að halda í mýrina eina ferðina en.